sempre vou por aí facendo gala de ser de Vilalba, de ser vilalbesa, pois creo que é un orgullo grande, non? Pois poder ser alcaldesa do teu pobo, en eso é un orgullo, pois ser pois, a representante de Vilalba. Bueno, esperemos que non haxa sorpresas, nós, como sabedes, temos un pacto de goberno con Vilalba Aberta e tamén, bueno, o BNG non forma parte dese acordo, pero como xa manifestaron nos medios, pois o seu apoio neste caso, pois o vamos a ter e esperemos que así sexa e que o goberno siga pois, con normalidade a súa labor. Impongo un pouco, pero creo que tamén é moi importante que as mulleres cheguemos a postos de responsabilidade. Decía unha compañeira do Partido Socialista, Carme Chacón, non, que cando unha das mulleres consigue romper un teito de cristal, pois iso favorece que despois outras mulleres pois, podan facer o mismo. Non? En este caso, a miña compañeira Elba rompeu ese teito de cristal, sendo a primeira muller alcaldesa e socialista en Vilalba, e pois iso ao mellor tamén me ha xudou a min agora moi orgullosa de ser muller e de poder ter a honra de ser a segunda alcaldesa de Vilalba.